Глава 13. Максим Старшин. Що можна лялі, того не можна мамі. Що можна простому москалеві, того, борони Боже, старшому. Тепер Максимові не можна вже ні погуляти, як колись, бо начальство старших частіше бачить. Ні на прокормління попрохатись, бо старших не пускали. Старші держали себе геть далеко від простих москалів, щоб ті не зазнавалися. Докоряли їх за всякі провини, били, нехтували. Зате їх прості москалі завжди ненавиділи. Не жили старші в миру і між собою. Кожному бажалося вискочити перед начальством, показати себе за найкращого. Через це кожен на кожного клепав, наговорював, всяк підставляв ногу другому. Не стало братерства, не стало товариства, і кожен думав тільки про себе, норовив тільки для себе, аби самому добре. Перевернуло старшування Максима. Спершу він був, запишався, почав гордувати нижчими за себе, а найбільше своїми земляками, став їх ганяти, а часом і зуботичку давати, щоб похнюпний хохол держав рівніше голову, іноді по руці або по нозі тисакому вірве, що не так ружом кидає, не так носки витягує. Учні терпіли, хоч у душі й проклинали Максима, а проте слухали, духу його боялися. На те служба. Отже, ні похвальба старших, ні покора нижчих не вдовольняли Максима. Стало йому те старшування гірше полину. Ні з ким душі одвести, ні до кого по-братерськи забалакати, ні на чому своєї сили показати. А вона так і прохалася на волю, та волі ні в чому не було. Наткнувся якось раз Максим на граматику. Накинувся він на неї, як на свого ворога, пригорнувся, як до матінки, почав учитися. Нудно й трудно було заучувати ази та буки, та що ж робити, як вчив? Як прийшов усю азбуку, аж повеселішав. Діло пішло спірніше. Він побачив, як з літер складалися слова, і дивувався дуже. Почав уже читати. І тут біда. Ніде не запопаде такої книжки, щоб до душі припала. Перечитав він псалтир, часословець, перечитав життя якогось святого. Раз уторопав тільки через 10-5, а вдруге такі книжки його не вдовольняли. Молода душа, гаряче серце, викохані на живих грізних дідових переказах про січі, про бої, про чвари. Прохали такого ж палкого живого слова про такі самі бої та чвари, а не чернечого смиренно мудрія. Максим його не розумів і куди з більшою охотою слухав іноді побрехеньку якого-небудь сідоусого москаля про походи із світлішим князем Суворовим або про давні московські виходеньки. Надокучила йому і грамота, як нікчемна річ. Йому хотілося гуляти, битися, рубатися. Як на те ж, кругом було тихо, нігде ніщо ні шерхне. Що його робити? Волею-неволею приходилось миритись своєю долею з таким нудним життям. Максим помирився, почав тільки про одного себе думати, за одного і для одного себе дбати. Як грамотний, він усіх рівних підвертав під себе, першим лічився у начальства. А з простими москаликами недобре поводився. Не тільки зобижав їх, як другі, а так же, як і всі старші, почав обрізувати та обкраювати ті злиденні московські достачі, які давалися. А щоб чим-небудь хоч трохи одводити душу, обзавівся якоюсь повійницею та й гуляв із нею. Ішов 1848 рік. Заворушились французи і махнули свого короля геть з престолу. За ними піднялись німці, італьяни. Обхопив вільнолюбивий дух чехів, цесарців з поляками. Загомоніли піддані проти своїх королів цесаря. Скрізь червоніла пожежа вільного духу. Поки ж те зарево було тільки здалека видно. Сільськість. Аж ось палає огонь у сусіда на самій границі. Не дай Боже, віхоть перекинений на нашу сторону. Що тоді? До зброї загукали наші і забили тривогу. До зброї боронити цесаря від його бунтівливих підданих. Це вже нам була не первина. Ми вже ходили раз боронити турка від його бунтівливого холопа, білого арапа. Узброїлись наші тепер, погнали полки за полками обороняти австріяка від венгра, тушити пожежу, котра то там прокидалася по Слов'янщині. Пішов і Максим, повів свого звода. Тут йому вперше довелось побачити січову смерть своїми очима. Раз серед кривавої січі, де крик, гам, дим, річки крові, де те, що йшло вгору, мішалося з тим, що ховалося з землею, Максимові трохи не довелось свою голову зложити. Напали на їх 3,10, сікли, рубали, вони не подавалися. Коли це де не візьмісь, підскочило ззаду 3 своїх, як рубануть венгерців, то один тільки втік, а 9 на капусту посікли. Подякував Максим незнайомим москалям-товаришам, що виручили з видимої смерті, та й знову побіг рубатися. А то вдруге вже він виручив 3 москалів із намену. День був палкий, гарячий, а до того сонячного жару піддавали ще й гармати свого то з одного, то з другого боку. Наші стояли на однім з гірку, а венгри навпроти, на другім. Палили з гармат, палили, нічия не бере. Тоді сказали конниці батарею взяти. То не вихор понісся по долині, то наші улани помчалися батарею брати. А ну супроти їх мчалися венгерські улани. Як зачали рубатися, господи, а з гармат одно палять, аж земля стогне. Не видержала конниця ні їх, ні наша картечного гороху, прибрала муштуки в руки та назад. Що його робити? Піхота в штики. Піхота кинулась бігом, картечний град брав своє по дорозі. Отже, піхота добігла. Узяли наші батарею та вже хотіли назад вертатися. Коли зирк, он, може, за двоє в бік щепилися кубка рубається, а посеред кубки видно знамено. То опускається вниз корогва, то знову піднімається вгору. Максим стояв з краю. Як побачив, та, не дожидаючись приказу, як крикне «Взвод за мною!» Повіявся звод за Максимом. Підбігають зблизька, аж то наші з венграми за знамено різанину справляють. Як кинеться Максим на ворогів, так хіба лев кидається на охотника. Ті бачать непереливки, та врозтіж. А Максим тоді пали, москалі приложилися, бух, бух, бух. Один поточився, два стовбура стало. Максим прицілився, бух. Венгерський офіцер заорав носом і не скрикнув, і не тіпнувся. Ні душечки не оставили ворогів. Тоді до своїх. Посеред калюжі свіжої крові лежало чоловіків з п'ять, а оборонили тільки трьох та знамено. Максим глянув на живих, порубані, покарбовані. Тоді глянув на мертвих і затрусився. Посеред купи лежав об'юшений кров'ю той самий чорненький москаль, що оборонив Максима від смерті. Лежав, тіпався ще живий. «Ой, лишечко!» – кричав недобиток. «Ой, рятуйте, мотри, хіври! Ой, рятуйте, простіть мене!» І захарчавши, спустив дух. «Хто то?» – питає Максим недорубків, що один був без уха, другий без пальців, а в третього з плеча кров юшила. «Знаменосець, хохол Хрущов!» – отказав Безпалько. «Ну, пущай його, брой, Захарич! Панісьом з нами, – каже Безухий, – панісьом!» І всі пішли. Повів їй Максим назад свого звода. Оглянуться, аж немає їх Федосєвича Фельдфебеля. «Де він?» «Там, мабуть, де й другі», – сказали ротному, той полковникові. «Не можна під такий гарячий час роті без Фельдфебеля бути. Що ж його, хто ж його? Хто більше зарубав, хто кинувся у саме пекло? А хто ж, як не Максим?» Він і знамено отборонив. Будь Максимові фельдфебелем. Став він фельдфебелем. Незабаром йому за знамено Георгія почепили. А тут і війні шабаш. Погасили в сусіда вільнолюбиву пожежу, тепер і самим безпечніше. Годі, вертайся додому. Вернулися. Більше старшинування ще дужче гнітило Максима. Тепер уже треба було кожну годину готовим сподіватися, що ось-ось кликнуть до ротного або до самого полковника. Треба стерегтися, щоб не чутно часом горілки. Покинув Максим зовсім пити, розплювався з своєю дівчиною, став тільки ще дужче про себе дбати. Воно й добре, тепер зручніше глибше п'ятернею запустити в московські достачі. Не звод який там, а ціла рота на руках. З миру пониці голому сорочка. Максим зарубав собі на умі, що це мудріше правило на світі, та й став по йому жити. Ніщо не приходило мимо його рук, щоб він не отколопнув хоч трошки на свою долю. Ніщо не перепускало через його руки, щоб він не вигадав остачі для себе. Назбирав він і грошей, і одежі. Навіщо? Сам не знає. Де його подіти? Куди приткнути? Хоч би сім'я, тоді інша річ, а то сам як палець. «Сім'я», – подумав Максим, – «добре б тепер діло сім'ю мати, знав би, на кого працюю, було б кому покинути, та й душу б можна одвести». Часто Максим, згадуючись над своїм бурлацьким життям, отак думав. Одно лихо, ніяк собі пари не знайде. Кацапки йому не сподобались, біляві, хоч іноді хороші, вони завжди здавалися Максимові немоторними, неповоротними. Ляже тобі, як колода, ні пригорнути, ні поцілувати незугарно. Жалкував він тепер за своїми Марусями, Горпинами, Пріськами, Милашками, часом і геть-то чорнявими та палкими дівчатами, котрих він з молоду так безжалісно з ума зводив. «Проклята сторона», – думав він, – «хоч би швидше вирватись додому, щоб хоч пару знайти, а то доведеться тут і посивіти». На його втіху пара себе довго не заставила ждати. На самому краї того самого города, де вони жили казармами, на великому розпутті, куди завжди звозили гній, нечисть, викидали всяку падаль, стояла одним одна хатка, як кажуть, на курячій нісці. Стіни пригнивали, вивалювалися, порохня сипалася з голих колод, а по весні текла всяка нечисть, слизотіла і пінила, вікна побиті, ганчірками позатикані, верха зовсім не було, оселя наполовину геть чисто зогнила, руїна, а не хата. Кругом пустир, гноїще, один Бог знає, скільки та хата переховала всякого темного і лихого люду, що ховався в цій берлозі сам і переховував легкою працею зароблене добро. Жив тепер у тій хаті якийсь москаль своєю невінченою половиною. Москаль та його половина тільки знали, що лаятися та битися. Пили та гуляли, переховували всяких блудях, переводили крадіжку. Чи на добро, чи на лихо росло в тій хатці невеличке дівчатко, Явдошка, що найшлася через рік після того, як косоока Меланія зійшлася з кривоногим Терьохою. Росло воно собі без усякого призору, без турбот та клопота батька та матері. Немов воно було не їхня дитина. Чи їло воно, чи голодно, і холодне було, байдуже їм. Поки ж Явдошка була малою, то з нею голосила на всю хату, коли хотіла їсти, а піднялася на ноги, стала по дворах ходити, прохати Христа ради. Що ради душі спасення, як клали люди у простягнену дитячу руку, все воно несло до себе в нору. Гроші зараз вже пропивалися, проїдалися, а одежинка надягалася на старе рам'я і носилася без перемінки, поки сама не отпадала страп'ям та гноттям. Швендяння змалку по дворах, простягання Христа ради руки по підвіконню привчали дівчину не до праці, а до біганини, до неповаги на чуже добро, часом тяжкою працею часно зароблене. А до того і примір перед очима. Дівча щоночі бачила якихось людей, котрі приносили до батька-матері всяке добро та віддавали скритно до схову. Воно й само привчалося до того, стало піднімати усе, що тільки лежало неприглянене. Раз якось простягаючи від хати до хати Христа ради руку, помітила Явдушка в одному дворі на вірьовці розвішені два здоровенних платки. Недовго думавши, вона потягла їх, сховала під юпочку та й однесла додому. Батько та мати й не спитали, де вона взяла їх, а почали її по голівці гладити, звати умницею, і дали трошки горілки випити. Явдошці вона сподобалась. Після неї стало тепло і весело. З того часу дівчинка не пропускала вже ніколи такого случаю. Через його вона приймала ласку від батька матері і горілку. З року на рік, підростаючи та розумнішаючи, робилася Явдошка все хижіше та хижіше. До горілки привчалася, як до води. Батько-мати тепер уже не цуралися дочки, як спершу. Вони її прихиляли до послугу то сим, то тим, а найбільше горілкою. Вони бачили в своїй дочці добру помічницю і раділи, що знайшли таку поміч. Як минуло їй 15 літ, вони ще щось запримітили. Кинулись їм у вічі тонкі на шнурочку брови, блискучі хоч і сірі очі й волосся, як льон, біляве личко, як рожа рум'яне. Запала їм в пам'ятку її краса, урода дівоча. Вони порадились не пропустити даремно, не взявши свого. Праялись, вимили, вичесали її, обули, одягли в нову одежинку, як панночку, і однієї темної ночі одвела її сама мати у місто до великого будинку. Пустилася дівчина, як собака з ожереду, щодня, щоночі гуляє. Тут знайшовся офіцер якийсь, узяв її із сирійської холодної хати, перевів у свій теплий ясний будинок. Прожила там Явдошка з півроку, в теплі та добрі, та в розкошах купалася. Та несита її натура не вдовольнилася тим. Покрала вона срібло та золото офіцера, прогнав її офіцер, обідравши як білочку. Одначе вона недовго тужила, незабаром знайшовся другий, а обікравши й того, вона вже сама втекла. Потім ні до кого вже не переходила жити, а стала сама до себе приймати, хто більшу плату давав. Знаючи красі свої ціну, вона торгувала нею, як жит крамом, не пропускаючи случаю зірвати найбільше, а то й підголити. Слава про злодійкувату Явдошку відбила хіть у панства та офіцерства заїздити до неї. Грошики, що придбала, пішли на розкішні убори, на дорогі наїдки та напитки. А тут лихо, почала вже й краса осуватись, спадати. Треба щось робити з собою. Треба заздалегідь десь захисту шукати, притулку для себе. Про батька-матір вона давно вже забула, не знала, чи й жили вони на світі. Живучи сама собою, вона розгадала, що через них втеряла. На той час зустрів її Максим. Своїм норовом веселим та безжурним, при своїй, хоч уже й пом'ятій, а ще хорошій красі, Явдошка запала йому в око, вразила у серце. Максим почав лабузнитись. Явдоха, помітивши це та розпитавши, що Максим між москалями не остання спиться в колесі, давай на його ще дужче налягати. То дивись, словом укольне, то мовчанням дойме, то приголубить його коло себе, то знову одіпхне його гулянками з другими. Максим біснувався, а проте ще дужче закохувався. Часом вона розжалоблювала його розмовою про своє безталання, про свої недостачі. Максим нанесе їй на другу ніч того й другого, дарує, жалує. Не обійшлося без того, щоб і вона не задумувалась про Максима. Карі його очі заглянули їй у серце. Чорний уст здавався таким хорошим, постать бравою, дужою. Та Максим чоловік і не без достатків, не без копійчини. Зійшлися вони. Прожили рік, другий, звикли між собою, як чоловік та жінка. Дітей не було, журби й турботи не знали. Тільки те й робили, щоб пили та гуляли нишком та тишком, щоб, бува, начальство Максимове не дізналося. Тоді саме перегнали їх полк з одного міста в друге. Пішов Максим та й засумував. Засталася вдоха і теж засумувала. Через місяць подає їй Максим низенький поклін, цілує її в сахарні уста та у білосніжну грудь, посилає гроші, просить, щоб вона приїхала. Коли хоче, то вони й повінчаються. Тоді вже розлучить їх мать-сира земля. Явдоха зібрала свої манатки, поїхала. Швидко вони й побралися. Вийшла з Явдохи справжня московка. Не страшні їй ні походи, ні переходи, завжди моторна, весела, до гулянок удатна. Щоб недаром жити, намарне тратити час, вона взялась то тим, то сим перепродувати. Накупить рублів на 10 усякого краму, та й перепродує москалям. А часом який-небудь молоденький москалик підніме, що й чуже, однесе до тітки Явдохи. Явдоха прийме москалика і подарунок. Правда, іноді й доставалося їй од Максима за ті подарунки. Не раз, не два ходила вона з підсиненими очима. Та байдуже. Москалі це добре знали, а все-таки лабузнились до Явдохи, а Явдоха справляла з ними сміхи та реготи. Московка московкою. Її поб'ють, а вона ні гадки. Отак прожили вони років з десяток. Максим постарів, постаріла Явдоха. Краса її спала, помарніла, отцвіла. Уже тепер не так і молоді москалики горнуться. Рада не рада, треба було схаменутися. До всього того 10 літ безпутного життя витягли всі грошенята, що Максим наскладав до парування. Треба було надалі подумати. Оханулась Явдоха, а через рік гойдала невеличку дівчинку Галю. Галя зразу все переломила. Гулянки одлетіли, жарти теж. Виступили наперед клопоти та жаль за марно потраченим добром. Малесенька Галя спарувала Максима з Явдохою уже навіки. Зв'язала міцно їх думки докупи. Підбивала на одно діло. Максим бажав дочку виростити в багатстві та розкоші. Бажала Євдоха того самого. Вона думала, що багатство та розкіш заховає дитя її від такої лихої долі, яка їй судилася. І обоє вони клопотали об однім над поживою та наживою. Чи сяк, чи так, а наживатись треба. Знову Максим з Явдохою, хоч і інаково, прийнялися за діло молодих літ. Максим за прокормлення, Явдоха за крадіжку. Максим, докладуючи ротному, що москалі просяться на побивку, брав з них своє так само, як і покійний Федосеєч. А як верталися москалі з прокормлення, вони заносили до Явдохи накрадене, награбоване добро, а вона вже сама знаходила йому ярміс. Зате тітці Явдосі, як сховачку і переводчику, доставалася половина всього. Так їх захопила чиста. Та ба, чистої Максимові не дали. У той самий рік почалася остання війна з турками. Погнали Максима під Силістрію, а потім перевели в Крим. Явдоха з маленькою Галею і собі повіялись за полком, все-таки не кидаючи свого краму. Тут вона таки добре заробила, бо не одні прості москалі купували в неї всякчину. Купували й небагаті офіцери. Зовсім би добре, коли б не страшно, що от-от Максим зложе свою голову, оттинаючи другим. Отже, страх її не справдився. Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався, як замолоду, саме мовляв пекло. Тільки всього, що його в руку штиком кульнув якийсь француз. Максим зрадів та зараз у лазарет. Пошепотав там з лікарем, не годиться, кажуть, у службу, в чисту його. Максим полежав ще місяць, дали йому чисту, почепили ще нову миндаль та й випустили на всі 4 сторони. Максим забрав жінку з дочкою та й потяг на рідну сторону відшуковувати батьківщини. Вертаючись додому через 30 літ, він думав застати пістки такими ж самими пісками, якими кинув. Через те й раявся жінкою, прибувши додому, спродати батьківщину, оселитись де в багатому, люднішому місті, та й пристроїтись до торгу на ті гроші, що придбала Явдоха. Коли приїхав і здивувався, не ті піски, та й годі. Ніде ні одної землянки, скрізь мазанки, село велике, широке, довге, а кругом край веселий, людний, хоч і небагатий. Значить, більше поживи для грошовитого, подумав Максим. Ні, жінко, каже Явдосі, мабуть, уже кістки зложимо на моїй стороні. Бач, який гарний край. Явдоха й сама те бачила. Оселився Максим у батьківській хаті. Явдоха крамарувала дома. Максим по ярмарках їздив, купивши коняку. Жили собі тихо та мирно, вирощували, пестили дочку Галю та в торгу кохалися. Через рік батьківську хату перекинули, збудували нову, простору і ясну, світлицею з кімнатою для проїжджих. Дивуються піщани, що до московська служба з людьми діє, якими їх робить. Ішов Максим у москалі розбишакою, волоцюгою, сказано Махамедом, а повернувся поважним чоловіком з багатством, заслугами. Прості люди з заздрістю дивилися на Максима Івановича, поважають, шанують, хоч Максим Іванович геть високо дере голову проти нетесаного мужичя. Батюшка волосні завертають до його чайку попити та пропустити чарочку другу тієї живиці водиці. Сам становий Ларченко, коли не їде через піски, завжди завертав до Максима в двір. Отак прожив він щось років 3 чи 4 в пісках. А це зразу спродав дворище, будинок забрався та й виселився на хутір, на батьківську землю. Піп волосні так жалкують. «Не кидайте нас, Максим Іванович, не сиротіть наших пісок. Там, мені отказує, буде краще, вільніше. Тут на селі багато заздрих. Ніхто не пройде повз дворище, щоб не позавидував». На хуторі зараз же, на перше літо, двинув будинок, мов панські хороми, а не мужича або москалева хата. На друге літо обзавівся трояком коней, вибудував стайню, комори рублені, оплівся височезною густою лісою з острішком і з такими, як по трахтирах, воротами, коли чутка буцім хоче постоялий відкрити. Піщани зовсім роти пороззявляли. Одні догадувалися, що Максим, видно, в службі гроші заслужив. Другі казали, що, мабуть, чи не в Туреччині, де поживився, може, уклав якого багатого та собі гроші забрав. А треті мовили, що за жінкою взяв. Отже, ніхто не знав, не бачив, як Максим жив на хуторі. Як виселився з пісок, то ні до його ніхто, ні він ні до кого. Так, мов, умер. Якби не доводилось піщанам бачити його по ярмарках, то, певно, ніхто б не знав, чи є він на світі, чи вже немає. А то з ярмарків, бувало, привозять новину про Максима. Вибудував, мов, оте й те, а наміряються, кажуть, будувати ще й те. Отак переказували люди те, що чули, а самі на свої очі ніхто не бачив. Знали тільки, що в його все було на запорі. Позапиране, позамикане. Москаль хвортецю собі вибудував, сміються іноді піщани.